Η τέταρτη μέρα πέρασε. Σας μένουν άλλες 6 μέρες για να δουλέψετε. Αυτή η μέρα ήταν μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί σήμερα αρχίσατε την πραγματική άσκηση της Βιπάσανα. Στην διάρκεια των προηγούμενων ημερών, απλά προετοιμαστήκατε για να μπείτε στο χώρο της Βιπάσανα, στο χώρο της Πάνια. Οι επόμενες 6 μέρες που σας απομένουν είναι πολύ σημαντικές, γιατί με σοβαρή δουλειά και επιμέλεια θα εξοικειωθείτε με αυτή την τεχνική. Η τεχνική αυτή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Υπάρχουν πολλές τεχνικές διαλογισμού. Αυτή εδώ έχει μια ξεχωριστή μοναδικότητα. Μπορεί κανείς να αρχίσει να διαλογίζεται βάζοντας τη σκέψη του σε κάτι, σε ένα κομμάτι από τις γραφές ή στα λόγια κάποιων Αγίων. Και όσο περισσότερο τα σκέφτεται, ο νους συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο. Αυτό είναι καλό, βοηθάει. Ή μπορείτε να αρχίσετε να επαναλαμβάνετε νοερά κάποιο όνομα, κάποια λέξη ξανά και ξανά. Και αυτό σας βοηθάει. Ή ακόμα αρχίζετε να οραματίζεστε ένα φανταστικό σχήμα ή μία μορφή κάποιας θεότητας ή κάποιου Αγίου και κατ' επανάληψη φέρνετε στη φαντασία σας αυτό το σχήμα ή τη μορφή και ο νους συγκεντρώνεται. Και αυτό είναι καλό, βοηθάει. Όταν συγκεντρώνετε το νου σας, θα διαπιστώσετε πως μια αλλαγή έχει αρχίσει στην επιφάνεια του νου, εφόσον το κίνητρο της συγκέντρωσης δεν είναι νοσηρό. Όμως η αλλαγή αυτή είναι μόνο στην επιφάνεια του νου. Σε σαμάτης, πολύ βαθιάς απορρόφησης, η συγκέντρωση αυτή μπορεί να φτάσει σε κάποιο βάθος, αλλά δεν μπορεί να φτάσει στον πυθμένα του νου. Αυτό που στη δυτική ψυχολογία ονομάζεται συνειδητός νους, δηλαδή η επιφάνεια του νου, εργάζεται όταν διαλογίζεστε χρησιμοποιώντας την νοερή επανάληψη, τον οραματισμό ή τη φαντασία. Δεν αγγίζεται όμως τον πυθμένα του νου. Ενώ όλα μας τα προβλήματα βρίσκονται στον πυθμένα του νου, στη ρίζα του. Οι νοητικές μας ακαθαρσίες έχουν τις ρίζες τους βαθιά μέσα στο νου. Εκεί βρίσκεται η αποθήκη και είναι μια περιοχή πολύ έφορη. Μπορείτε να κόψετε ένα άρρωστο κλαδί από την κορφή του δέντρου. Μπορείτε να κόψετε ακόμα και τον κορμό. Όμως η ρίζα παραμένει. Και εφόσον παραμένει η ρίζα, το φυτό θα ξαναβλαστήσει. Θα βλαστήσει ξανά και ξανά θα αναπτυχθεί. Επομένως, δεν έχετε θεραπεύσει το δέντρο από αυτήν την αρρώστια. Αυτή ήταν η φώτιση του Γκοτάμα, ο οποίος φωτίστηκε και έγινε Βούδας, επειδή συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί κάποιος να απελευθερωθεί, παρά μόνο αν ξεριζώσει εντελώς τις ακαθαρσίες από τις ρίζες τους. Εκείνος βρήκε τον τρόπο να τις ξεριζώσει. Με αυτόν τον τρόπο δούλεψε, ελευθερώθηκε και μετά, γεμάτο συμπόνια, αγάπη και καλοσύνη, άρχισε να τον διδάσκει. Είμαστε τυχεροί που έχουμε στα χέρια μας την ίδια τεχνική. Σήμερα, οι περισσότεροι από εσάς κάνατε το πρώτο βήμα στο μονοπάτι της Βιπάσανα. Οι περισσότεροι από εσάς για πρώτη φορά βουτήξατε στον ποταμό του Ντάμα μέσα σας, στον ποταμό της πραγματικότητας. Από τη στιγμή που γεννηθήκατε, με ανοιχτά μάτια αρχίσατε να βλέπετε τα αντικείμενα εξωτερικά, πάντα εξωτερικά. Τα εξωτερικά αντικείμενα ήταν για σας συνεχώς η κυρίαρχη θέση. Δεν νοιαστήκατε ποτέ να μάθετε τι συμβαίνει εσωτερικά. Ακόμα κι αν προσπαθήσατε να διαλογιστείτε με μάτια κλειστά, πάντα δουλέψατε με αυτά τα εξωτερικά αντικείμενα που έχετε διαβάσει, που έχετε ακούσει, που έχετε δει. Ο διαλογισμός σας αφορούσε μόνο αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν προσπαθήσατε να παρατηρήσετε την πραγματικότητα όπως είναι. Η πραγματικότητα όπως είναι μέσα στα πλαίσια του σώματος αλλάζει συνεχώς. Δεν υπάρχει κανένα σταθερό αντικείμενο πάνω στο οποίο να μπορείτε να διατηρήσετε προσιλωμένη την προσοχή σας. Η γνώση ότι όλα αλλάζουν σας βοηθάει πολύ. Αυτό συνειδητοποιείται τώρα μέσα στα πλαίσια του σώματος. Ο Βούδας αυτό το αποκαλούσε στη γλώσσα εκείνης της εποχής «Νίτσαμ καϊάγκατα σατί». Σατί σημαίνει επίγνωση. Η επίγνωσή σας πρέπει να είναι νίτσαμ, δηλαδή συνεχής, και καϊάγκατα, δηλαδή μέσα στα πλαίσια του σώματος. Έτσι αρχίζετε να μαθαίνετε πώς να διατηρείτε την προσοχή σας μέσα στα πλαίσια του σώματος, δουλεύοντας με την πραγματικότητα που εκδηλώνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, από τη μία στιγμή στην άλλη. Αργότερα, ενώ εξελίσσεστε μέσα στην τεχνική, καθώς εξοικειώνεστε όλο και περισσότερο με την τεχνική, δεν θα χάνετε την επαφή με την εσωτερική πραγματικότητα ακόμα και στην καθημερινή σας ζωή, όποια και αν είναι η δραστηριότητά σας. Και θα δείτε πως ο νου σας παραμένει πολύ ισορροπημένος. Ό,τι και αν σας συμβεί, παραμένει πολύ ισορροπημένος. Τώρα, σε αυτό το στάδιο, πρέπει να μάθετε πώς να έχετε επίγνωση της πραγματικότητας μέσα στα πλαίσια του σώματος, στο εμπειρικό επίπεδο. Στη γλώσσα του Βούδα, στη γλώσσα των Ινδιών εκείνης της εποχής, χρησιμοποιούσαν τη λέξη «Βέντανα». «Βέντανα» σημαίνει εμπειρία, δηλαδή συνέστημα, αίσθηση. Δεν συλλογίζεστε απλά, δεν χρησιμοποιείτε απλά τη φαντασία σας, δεν βρισκόσαστε απλά στο επίπεδο της διάνοιας, βιώνετε πραγματικά, νιώθετε τις αισθήσεις. Αυτό είναι βέντανα. Και αυτό έχετε αρχίσει να κάνετε. Αισθανόσαστε την πραγματικότητα από το κεφάλι ως τα πόδια, από το κεφάλι ως τα πόδια. Αυτή τη βάση δεν πρέπει να τη χάσετε. Είναι αναγκαίο να διατηρήσετε την επίγνωση αυτής της εμπειρίας μέσα στα πλαίσια του σώματος. Έχετε μόλις κάνει το πρώτο βήμα. Υπάρχουν κοινά ερωτήματα σε σχέση με την τεχνική που απασχολούν τους μαθητές. Τέτοιου είδους ερωτήματα μπορεί να γεννηθούν και στο δικό σας νου. Ας ασχοληθούμε λοιπόν τώρα με αυτά. Ένα ερώτημα που επαναλαμβάνεται συνεχώς είναι το εξής. Γιατί πρέπει να μετακινώ την προσοχή μου από το κεφάλι ως τα πόδια, αφού και όταν ακόμα η προσοχή μου είναι αμετακίνητη, μπορώ να νιώθω πράγματα που συμβαίνουν εδώ και εκεί. Γιατί λοιπόν να κινούμε? Λέγεται ότι πρόκειται για μία μη επιλεκτική παρατήρηση. Μια παρατήρηση χωρίς προσπάθεια. Αφήνοντας τα πράγματα να συμβαίνουν, εγώ παρατηρώ. Γιατί λοιπόν πρέπει να καταβάλω και αυτή την προσπάθεια της μετακίνησης? Καλό ερώτημα. Καταλάβετε λοιπόν γιατί πρέπει να κινείστε. Δεν το κάνουμε για να ικανοποιηθεί απλά μια συγκεκριμένη παράδοση. Έχει το σκοπό του. Αν δεν κινείστε, τότε όταν θα αισθανθείτε μια πολύ έντονη αίσθηση κάπου, η προσοχή σας θα πάει εκεί. Ξαφνικά όμως θα αρχίσει κάτι άλλο κάπου αλλού και η προσοχή σας θα πάει εκεί. Θα κινείστε τότε από το ένα μέρος στο άλλο και θα αισθάνεστε χοντροειδείς, έντονες, συμπαγείς αισθήσεις. Τα περισσότερα μέρη θα μένουν απ' έξω. Δεν θα τα αισθανόσαστε ποτέ. Δεν θα τα παρατηρείτε ποτέ. Και θα χάνετε τις λεπτότερες αισθήσεις που κυριαρχούν σε αυτά τα σημεία. Ο νου σας θα παραμένει πολύ χοντροειδής. Ο νου σας θα μπορεί να νιώθει μόνο χοντροειδείς αισθήσεις. Δεν θα τον εκπαιδεύετε να αισθάνεται τις λεπτότερες οι οποίες υπάρχουν σε άλλα σημεία του σώματος, επειδή δουλεύετε πάντα με τις έντονες αισθήσεις. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να κινείτε την προσοχή σας. Καθώς προχωράτε στο μονοπάτι, υπάρχουν σημαντικοί σταθμοί και πρέπει να περάσει κανείς από αυτούς τους σταθμούς. Ένας πολύ σημαντικός σταθμός είναι ότι πρέπει να φτάσετε στο στάδιο όπου νιώθετε αισθήσεις παντού στο σώμα. Σε κάθε σημείο του σώματος υπάρχει κάποια αίσθηση. Κάθε μόριο του σώματος έχει κάποια αίσθηση κάθε στιγμή. Εφόσον υπάρχει ζωή, όπου υπάρχει ζωή, υπάρχει κάποια αίσθηση. Είναι αναγκαίο να αναπτύξετε την ευαισθησία του νου σας, την οξύτητα του νου σας. Αν λείψει αυτό το στοιχείο, δεν θα μπορείτε να νιώθετε αισθήσεις παντού και θα χάσετε αυτόν τον σημαντικό σταθμό. Γι' αυτό το σκοπό πρέπει να διατηρείτε την προσοχή σας σε κίνηση. Έπειτα έρχεται το εξής ερώτημα. Αφού πρέπει να κινούμαστε, θα κινούμαστε. Γιατί όμως να ακολουθούμε μια σειρά και γιατί αυτή τη συγκεκριμένη σειρά? Αυτή η συγκεκριμένη σειρά δεν είναι απαραίτητη. Αν αυτή η σειρά δεν σας ταιριάζει και σας ταιριάζει κάποια άλλη, εφαρμόστε αυτή. Μπορείτε να ακολουθήσετε οποιαδήποτε σειρά, αλλά πρέπει να ακολουθείτε πάντα την ίδια. Γιατί αν δεν κινείστε με κάποια σειρά, ξανά και ξανά με την ίδια σειρά, δεν θα ξέρετε ότι μπορεί κάποια σημεία να σας διαφεύγουν. Και όπως είπα, δεν θέλουμε να σας διαφύγει κανένα σημείο του σώματος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κινείστε με σειρά. Μπαίνει άλλο ένα πρακτικό ερώτημα. Καθώς κινούμε με σειρά και έχω φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ξαφνικά αρχίζει μια έντονη αίσθηση σε μια περιοχή από την οποία έχω ήδη περάσει. Ή μια αίσθηση αρχίζει σε μια περιοχή στην οποία δεν έχω φτάσει ακόμα. Θα πρέπει τότε να πηδήξω και να πάω εκεί? Όχι, αυτό να μην το κάνετε ποτέ, γιατί τότε θα τρέχετε πάλι από τη μία έντονη αίσθηση στην άλλη. Από το ένα μέρος του σώματος στο άλλο χωρίς σειρά. Θα σας διαφεύγουν έτσι πολλά σημεία του σώματος και θα χάνετε τις λεπτότερες αισθήσεις. Δεν θα μπορέσετε να εξασκήσετε το νου σας να νιώθει πολύ λεπτές αισθήσεις, κάτι που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της τεχνικής. Έχω δει ανθρώπους που εργάζονται στην τύχη παρατηρώντας μόνο τις χοντροειδείς αισθήσεις για πολλά χρόνια. Μετά από χρόνια άσκησης δεν έχουν φτάσει στο στάδιο να μπορούν να νιώθουν όλα τα είδη των αισθήσεων, ειδικά τις λεπτότερες αισθήσεις, τη λεπτότερη πραγματικότητα. Ολόκληρη η φυσική μας δομή αποτελείται από καλάπας, πολύ μικρά υποατομικά μόρια. Κάθε υποατομικό μόριο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μικρό κυματάκι. Επομένως, ολόκληρη η φυσική δομή δεν είναι τίποτα άλλο από κυματάκια, κραδασμοί. Στον υλικό κόσμο δεν υπάρχει στερεότητα. Όλα είναι κυματάκια. Αυτό λέει η σύγχρονη επιστήμη. Ο Βούδας είπε το ίδιο πράγμα. Υπάρχει καύση και κραδασμός. Ολόκληρο το σύμπαν είναι καύση και κραδασμός. Ο Βούδας το βίωσε και εξέφρασε με λέξεις την εμπειρία του. Ο επιστήμονας το καταλαβαίνει στο διανοητικό επίπεδο. Δεν είμαστε εναντίον της σύγχρονης επιστήμης ή των σύγχρονων επιστημόνων. Παίζουν και αυτοί το ρόλο τους στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Αλλά αν θέλετε να κατανοήσετε τον νόμο της φύσης στο βαθύτερο επίπεδο, πρέπει να έχετε άμεση εμπειρία του νόμου της φύσης, της φύσης του νόμου. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν αισθάνεστε το σύνολο όλων όσων συμβαίνουν μέσα στα πλαίσια του σώματος. Δουλεύοντας μόνο με τις χοντροειδείς έντονες αισθήσεις, δεν μπορείτε να καταλάβετε τον νόμο της φύσης στο βαθύτερο επίπεδο. Επομένως, είναι ουσιώδες να κινείτε την προσοχή σας με σειρά. Έχετε φτάσει σε ένα ορισμένο σημείο και κάποια πολύ έντονη αίσθηση έχει εμφανιστεί στην περιοχή από που έχετε ήδη περάσει. Ένα μέρος του νου θα την προσέξει, αλλά πρέπει να συνεχίσετε να κινείστε. Στον επόμενο γύρο, όταν φτάσετε πάλι στην περιοχή αυτή, αν είναι ακόμα εκεί, παρατηρήστε την. Αν έφυγε, έφυγε. Συνεχίστε να κινείστε με σειρά, πάντα με σειρά. Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει συχνά είναι το εξής. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να κινηθώ από το κεφάλαιο στα πόδια? Δεν υπάρχει καθορισμένος χρόνος. Το μονοπάτι αυτό είναι μονοπάτι της μέσης οδού. Στο στάδιο αυτό δεν πρέπει ούτε να επιταχύνετε πολύ ώστε να φτάσετε από το κεφάλαιο στα πόδια σε μια αναπνοή, γιατί τότε θα σας διαφύγουν πολλά πράγματα. Ούτε να πηγαίνετε αργά με μικροσκοπικά βήματα ώστε να χρειάζεστε συνολικά πολλές ώρες. Ο νους θα πλήξει και δεν θα μπορεί να δουλέψει. Περίπου 10 λεπτά για να κάνετε ένα γύρο είναι καλά. Κι αν είναι λίγο παραπάνω δεν πειράζει. Ένα άλλο ερώτημα. Πόση επιφάνεια ανακαλύπτεται κάθε φορά? Καθώς αρχίζετε να δουλεύετε, καλύψτε 5 έως 10 πόντους. 5 έως 10 πόντοι είναι καλά. Μερικές φορές όμως ο νους σας είναι πολύ νοθρός. Άλλες φορές πάλι είναι οξύς. Και στη συνέχεια γίνεται νοθρός και δεν μπορείτε να αισθανθείτε τίποτα. Ο νους είναι τόσο χοντροειδής και οι αισθήσεις τόσο λεπτές που δεν μπορείτε να τις αισθανθείτε. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καλύπτετε μεγάλα τμήματα, όπως όλο το κεφάλι, ολόκληρο το πρόσωπο, ολόκληρο το στήθος, όλη την κοιλιακή χώρα με ένα πέρασμα. Να κινείστε καλύπτοντας μεγάλες επιφάνειες. Νιώθετε μια αίσθηση κάπου, ωραία, προχωρήστε. Συνεχίστε να προχωράτε, και σιγά σιγά θα ανακαλύψετε ότι έχετε παντού αισθήσεις. Θα φτάσετε στο στάδιο να νιώθετε αισθήσεις παντού. Θα έχετε κάποια αίσθηση και στο πιο μικρό σημείο. Πρέπει όμως να εργαζόσαστε πολύ υπομονετικά. Πολύ υπομονετικά. Άλλο ένα ερώτημα. Θα πρέπει να νιώθουμε τις αισθήσεις μόνο στην επιφάνεια του σώματος ή και στο εσωτερικό? Στο στάδιο αυτό που μόλις έχετε ξεκινήσει να εργαζόσαστε με αυτή την τεχνική, είναι καλύτερο να εργαζόσαστε καταρχήν στην επιφάνεια. Στη διάρκεια αυτών των 10 ημερών, οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να φτάσετε στο στάδιο να διεισδύετε και να μπαίνετε βαθύτερα μέσα στο σώμα. Να διεισδύετε και να προχωράτε όλο και βαθύτερα. Θα νιώθετε παντού αισθήσεις, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του σώματός σας. Τώρα όμως όχι ακόμα. Αφήστε πρώτα το νου σας να δυναμώσει, να γίνει αρκετά οξύς, να αισθάνετε την πραγματικότητα στο επιφανειακό επίπεδο. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί και εντελώς φυσικά. Δηλαδή έρχεται κάποιος μαθητής και αναφέρει ότι έχει αρχίσει να αισθάνεται κάτι εσωτερικά. Κανένα πρόβλημα. Αν κάτι συμβεί φυσιολογικά, ας συμβεί. Όμως στο στάδιο αυτό, συνειδητά πρέπει να εργάζεστε στην επιφάνεια του σώματος. Ένα σημείο πρέπει να ξεκαθαριστεί. Τι είναι αυτή η αίσθηση? Αν η λέξη αίσθηση δεν είναι ξεκαθαρισμένη στο νου σας, μπορεί απλά να ψάχνετε κάτι και να παραμένετε σε σύγχυση. Είναι τόσο απλό, κατανοήστε το. Το επαναλαμβάνω συνεχώς. Αίσθηση είναι οτιδήποτε βιώνετε στο σωματικό επίπεδο. Οτιδήποτε αισθάνεστε στο επίπεδο του σώματος είναι αίσθηση. Ας πούμε ότι αισθάνεστε ζέστη. Η ζέστη είναι μία αίσθηση. Υδρώνετε. Η εφίδρωση είναι μία αίσθηση. Νιώθετε παλμούς, δονήσεις, φαγούρα, βάρος, μούδιασμα. Ό,τι και αν αισθάνεστε στο σωματικό επίπεδο είναι αίσθηση. Μερικές φορές παρουσιάζεται δυσκολία, γιατί παρόλες τις συνεχείς εξηγήσεις κάποιος δεν θέλει να καταλάβει και συνεχίζει να ψάχνει κάτι άλλο. Μερικές φορές συναντάμε την περίπτωση κάποιου να λέει «Όχι, δεν έχω καμία αίσθηση». Για παράδειγμα, αύριο που θα σας εξετάσουν οι επίκουροι δάσκαλοι και θα σας ρωτήσουν «Έχετε καμιά αίσθηση?» Κάποιος από όλους σας μπορεί να πει «Όχι, καμία αίσθηση, καμία αίσθηση». Και η δεύτερη ερώτηση που θα σας θέσουν είναι «Θα μπορούσατε να καθίσετε επί μία ώρα χωρίς να αλλάξετε τη στάση σας?» Και η απάντηση «Όχι, χρειάστηκε να αλλάξω στάση πολλές φορές». «Γιατί?» «Γιατί είχα δυνατούς πόνους». Νιώσατε δυνατό πόνο και αυτό δεν ήταν αίσθηση? Δεν μπορεί να υπάρξει εντονότερη αίσθηση από τον πόνο. Κι όμως κάποιος μαθητής μπορεί να πει «καμία αίσθηση», γιατί έψαχνε κάτι άλλο. Έψαχνε κάτι ξεχωριστό. Μία αίσθηση μακαριότητας, έκστασης. Θαυμάσια, ήρθα να κάνω διαλογισμό για να νιώσω ευτυχία. Τι είναι αυτός ο πόνος? Ήρθα εδώ για να παρατηρώ τον πόνο? Ήδη πονούσα στη ζωή μου. Γιατί να έρθω εδώ να πονάω? Ψάχνετε για κάτι άλλο. Πολύ δύσκολο. Αυτό συμβαίνει ακόμα και στη διάρκεια της αναπάνα. Τη δεύτερη ή την τρίτη μέρα όταν σας ρωτήσουν «Έχετε κάποια αίσθηση σε αυτή την περιοχή?» Κάποιος απαντάει «Όχι, καμία αίσθηση», ξύνοντας αυτή την περιοχή. Και αυτό τι ήταν? Ήταν μια απλή φαγούρα. Αυτό το άτομο δεν θεωρεί τη φαγούρα σαν αίσθηση. Ψάχνει για κάτι άλλο. Μερικές φορές έρχεται κάποιος και λέει «Γκοένκατζι, νιώθω έντονο πόνο, πίεση, βάρος, ζεσταίνομαι, υδρώνω, όλα όσα μας λες, αλλά καμία αίσθηση». Καμία αίσθηση, γιατί όλα αυτά δεν είναι αισθήσεις για αυτόν, ψάχνει για κάτι εξαιρετικό. Θυμάμαι πάντα την περίπτωση ενός φίλου μου. Πριν από κάποιες δεκαετίες, όταν πρωτοπήγα κι εγώ σε ένα τέτοιο σεμινάριο, στην αρχή είχα δυσκολίες. Τη δεύτερη μέρα ετοίμασα τα πράγματά μου να φύγω. Αυτό, σκέφτηκα, δεν είναι για μένα. Εγώ προέρχομαι από μια κοινότητα εμπόρων που έχουν τόσο ανέντιμα και πονηρά μυαλά. Η τεχνική αυτή προορίζεται για απλούς ανθρώπους, σαν τους δασκάλους, τους καθηγητές ή κάτι αντίστοιχο, οι οποίοι είναι καλοί άνθρωποι. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ήταν και η παράδοση, το διαφορετικό υπόβαθρο της καταγωγής μου. Τι κάνουν αυτοί εδώ οι άνθρωποι? Πού είναι ο Θεός? Δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Ο καημένος ο Θεός εξαφανίστηκε. Και η ψυχή? Ούτε η ψυχή υπάρχει. Τι είναι αυτά που λένε αυτοί? Τι είδους διαλογισμός είναι αυτός? Είχα όλες αυτές τις σκέψεις και περίμενα κάτι εξαιρετικό. Τη δεύτερη μέρα λοιπόν ήθελα να φύγω. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για μια κυρία που ήταν και αυτή στο σεμινάριο. Ήταν πολύ ευγενική και μου είπε τα εξής. «Μείνε για μια μόνο μέρα. Έχεις ήδη θαυμάσιες αισθήσεις». Την πρώτη μέρα είχα αισθήσεις στην περιοχή των Ρουθουνιών. «Απλά παρατήρησέ τις», μου είπε. «Αυτό θέλει ο δάσκαλος να κάνεις. Συνέχισε έτσι». Έμεινα λοιπόν και αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη. Διαφορετικά θα είχα χάσει ένα τόσο θαυμάσιο πράγμα στη ζωή μου. Και όταν τελειώνει το σεμινάριο, όποιος έχει πραγματικά αποκομίσει κάποιο όφελος δεν μπορεί να αντισταθεί και νιώθει την ανάγκη να το πει στον κόσμο. Ήταν θαυμάσιο. Μιλάει γι' αυτό στα μέλη της οικογένειάς του, μιλάει στους φίλους του. «Σας παρακαλώ, πηγαίνετε να δείτε, είναι τόσο καλό. Δοκιμάστε κι εσείς, είναι τόσο ωραίο. Με ωφέλησε τόσο πολύ. Θα σας ωφελήσει και εσάς». Μερικοί άνθρωποι άρχισαν να παίρνουν μέρος στα σεμινάρια. Ήταν και ένας πολύ πλούσιος φίλος μου, βιομήχανος κι αυτός επιχειρηματίας. Πολύ πλούσιος, βιομήχανος και επιχειρηματίας, τα τεκμήρια αυτά είναι αρκετά για να πεις πως ήταν ένας πολύ δυστυχισμένος άνθρωπος. Πολύ δυστυχισμένος άνθρωπος. Αυτό δεν σημαίνει ότι το να ασχολείται κάποιος με το εμπόριο ή τη βιομηχανία είναι κακό. Συνήθως όμως είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται. Δηλαδή αν κάποιος μπαίνει στο παιχνίδι του ξέφρενου ανταγωνισμού με σκοπό το κέρδος και τα χρήματα. Όλο και περισσότερο χρήματα, όλο και περισσότερα χρήματα, αυτή η τρέλα προκαλεί μεγάλη δυστυχία. Επειδή είχα περάσει ο ίδιος από αυτό το παιχνίδι, ήξερα τη δυστυχία. Τώρα που ξέφευγα από αυτή τη δυστυχία, είπα στο φίλο μου «Δοκίμασε κι εσύ». Όμως αυτός δεν το δεχόταν και μου απαντούσε «Εσύ πήγες επειδή είχες ημικρανίες, εγώ δεν έχω, γιατί να πάω». Βέβαια, εκείνος υπέφερε από ισχυρότερες ημικρανίες και εγώ το ήξερα, ωστόσο δεν πήγαινε. Χρειάστηκε 1,5 χρόνος για να τον πείσω. Δεν έπαψα να του λέω «Απλά δοκίμασε, κάνε μια δοκιμή». Και έτσι ήρθε. Τις πρώτες 2-3 μέρες δούλεψε κάπως. Την τέταρτη μέρα δόθηκε η βιπάσανα. Την πέμπτη μέρα ο δάσκαλος πήγαινε από τον ένα εκπαιδευόμενο στον άλλον. Κάθε σωστό κέντρο διαλογισμού πρέπει να έχει ατομικά δωματιάκια, κελιά, για κάθε εκπαιδευόμενο. Σε αυτό λοιπόν το κέντρο διαλογισμού υπήρχαν ατομικά κελιά και ο δάσκαλος πήγαινε στο καθένα για να δίνει οδηγίες στους εκπαιδευόμενους. Όταν υπήρχαν Ινδοί εκπαιδευόμενοι που δεν καταλάβαιναν καλά τα βιρμανέζικα, ο δάσκαλος με έπαιρνε μαζί του σαν μεταφραστή. Έτσι πήγαμε και στο κελί του φίλου μου. Ο δάσκαλος του χτύπησε την πόρτα. Μας άνοιξε και η πρώτη ερώτηση που του απευθύναμε ήταν «Τι αισθήσεις νιώθεις?» Τότε απάντησε «Καμία αίσθηση». «Καμία αίσθηση?» Κι όμως είδαμε πως είχε βγάλει το πουκάμισό του και το φανελάκι του και ήταν ιδρωμένος. «Μα», του είπαμε, «αφού έχεις ιδρώσει τόσο». «Ναι», απάντησε, «ιδρώνω πολύ γιατί κάνει ζέστη σε αυτό το δωματιάκι». «Α, ζεσταίνεσαι λοιπόν». Τότε παρατήρησε την αίσθηση της ζέστης, την εφίδρωση. Κοίταξε εμένα, κοίταξε και τον δάσκαλο σαν να τον κοροϊδεύαμε. να παρατηρώ τη ζέστη, την εφίδρωση. Μα ήρθα εδώ για να παρατηρώ τη ζέστη και την εφίδρωση. Τι είναι αυτά που μου λέτε?» Και εμείς του απαντήσαμε: «Για δες, αυτή είναι η τεχνική. Πρέπει να παρατηρείς. Μέχρι τώρα αντιδρούσες αυτές τις αισθήσεις. Τώρα μαθαίνεις να τις παρατηρείς». Όμως αυτός δεν μας άκουγε. «Εδώ που ήρθα, αν με κάνετε να επικοινωνήσω με την ψυχή ή το Θεό ή έστω το Βούδα, που θεωρούμε πως είναι και αυτός ενσάρκωση του παντοδύναμου Θεού, τότε όλα αυτά θα έχουν κάποιο νόημα για μένα. Διαφορετικά δεν βλέπω κανένα λόγο, κανένα σκοπό. Τι σκοπό μπορεί να έχει η παρατήρηση της ζέστης?» Κάθε μέρα προσπαθούσαμε να του εξηγήσουμε, αλλά κάθε μέρα όταν το ρωτούσαμε, «Είχες κάποια αίσθηση?» Η απάντησή του ήταν: «Τίποτα το ιδιαίτερο». Τίποτα το ιδιαίτερο. Έψαχνε λοιπόν για κάτι το ιδιαίτερο. Λυπήθηκα γιατί είχε έρθει με τόση δυσκολία στο σεμινάριο και τώρα για 10 μέρες εξακολουθούσε να ψάχνει κάτι ιδιαίτερο. Όμως τίποτα ιδιαίτερο δεν εμφανιζόταν. Η ίδια η φύση εκδηλωνόταν. Η φύση του ίδιου του σώματος εκδηλωνόταν. Η αλήθεια εκδηλωνόταν. Το ντάμα εκδηλωνόταν και αυτός το αγνοούσε. «Όχι, δεν το θέλω. Εγώ θέλω κάτι ιδιαίτερο, κάτι ιδιαίτερο». Μετά από 1 χρόνο είχε δει τόσους ανθρώπους να πηγαίνουν σε σεμινάρια και όλοι στο τέλος χαμογελούσαν, γιατί είχαν αποκομίσει κάποιο όφελος. Λυπόταν γιατί καταλάβαινε πως κάτι είχε χάσει. Έτσι άρχισε να μας πιέζει. «Άλλη μια ευκαιρία. Παρακαλώ, δώστε μου άλλη μια ευκαιρία. Ο δάσκαλος δεν θα με δεχτεί, όμως σας παρακαλώ να μεσολαβήσετε. Αν μου πείτε αυτή τη φορά να παρατηρώ μόνο τη ζέστη, θα παρατηρώ μόνο τη ζέστη και τίποτα άλλο. Αν μου πείτε εφίδρωση, θα παρατηρώ μόνο την εφίδρωση και τίποτα άλλο». Και πραγματικά ήρθε, δούλεψε σωστά και προόδευσε πολύ στη βιπάσανα. Επομένως, όσο ψάχνετε για κάτι ιδιαίτερο, δεν κάνετε βιπάσανα. Η βιπάσανα είναι για τα μπουτά. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η πραγματικότητα αυτής της στιγμής έτσι όπως είναι. Όπως είναι και όχι όπως θα θέλατε να είναι. Αν το κατανοήσετε αυτό, θα συνεχίσετε να προοδεύετε, Δεν θα έχετε δυσκολίες. Αλλά αν εξακολουθείτε να αγνοείτε την πραγματικότητα που εκδηλώνετε και ψάχνετε για κάτι ανύπαρκτο, τότε δεν κάνετε βιπάσανα. Μην ξεχνάτε λοιπόν αυτό. Οτιδήποτε αισθάνεστε στο πεδίο του σώματος, στο σωματικό επίπεδο, ό,τι κι αν είναι αυτό που αισθάνεστε, είναι αίσθηση. Ευχάριστο ή δυσάρεστο, έντονο ή αδύνατο, ό,τι κι αν είναι, απλά το παρατηρείτε. Εσείς έχετε κάνει τη δουλειά σας. Αφήστε τώρα τα υπόλοιπα στον ντάμα. Αφήστε τα υπόλοιπα στη φύση. Εσείς έχετε κάνει τη δουλειά σας. Τα αποτελέσματα θα έρθουν εν καιρό. Κινήστε λοιπόν από το κεφάλι στα πόδια, Μπορεί να φτάσετε σε μια κατάσταση όπου δεν αισθάνεστε καμία αίσθηση. Σε κάποιο σημείο δεν υπάρχει καμία αίσθηση. Δηλαδή για σας δεν υπάρχει καμία αίσθηση. Για σας η περιοχή αυτή είναι τυφλή περιοχή, κενή περιοχή. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν τυφλές περιοχές, δεν υπάρχουν κενές περιοχές. Αισθήσεις υπάρχουν παντού. Αλλά επειδή ο νου σας είναι πολύ χοντροειδής και η αίσθηση που υπερισχύει σε εκείνο το συγκεκριμένο μέρος είναι πολύ λεπτή, ο νου σας δεν είναι ικανός να τη νιώσει. Έτσι νομίζετε πως δεν υπάρχει αίσθηση. Εντάξει λοιπόν, δεν υπάρχει αίσθηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτής της στιγμής. Δεν υπάρχει αίσθηση. Μείνετε εκεί. Μείνετε εκεί με ηρεμία, ήσυχα, προσεκτικά και χωρίς να ταράζεστε. Το σημαντικό είναι να μείνετε ατάραχοι. Αν δεν είσαστε ατάραχοι, τότε η τεχνική δεν θα σας βοηθήσει. Για παράδειγμα, όταν συναντήσετε μια τυφλή περιοχή χωρίς αίσθηση, μένετε εκεί για 1 λεπτό και αρχίζετε να παρακαλάτε, να εκλιπαρείτε. Θέλω μία αίσθηση. Και αφού μείνετε εκεί 1 λεπτό χωρίς καμία αίσθηση, προχωρείτε και στον επόμενο γύρο και ενώ συνεχίζει να μην υπάρχει αίσθηση, εσείς εξακολουθείτε να εκλιπαρείτε. Θέλω μία αίσθηση, θέλω μία αίσθηση. Πέρασα 5 φορές και δεν ένιωσα καμία αίσθηση. 10 φορές καμία αίσθηση. Εκλιπαρείτε, εκλιπαρείτε. Αλλά κάθε φορά που αρχίζετε να εκλιπαρείτε, χάνετε την ισορροπία του νου σας. Και όταν ο νους χάσει την ισορροπία του, γίνεται πολύ χοντροειδής. Δεν μπορεί να αισθανθεί τις λεπτές αισθήσεις. Επομένως, πρέπει να διατηρείτε την αταραξία σας. Μπορεί να μην νιώθετε καμία επιθυμία, αλλά να αισθάνεστε απέχθεια και να λέτε «Δες, αυτό το τυφλό σημείο δεν έφυγε ακόμα. Ένας γύρος και δεν έφυγε. 5 γύρους και δεν έφυγε». Σε αυτή την περίπτωση νιώθετε απέχθεια για την τυφλή αυτή περιοχή. Επομένως, έχετε πάλι χάσει την ισορροπία του νου. Πρέπει να παραμένετε ατάραχοι. Απλά δεχτείτε την πραγματικότητα όπως είναι. Αυτή τη στιγμή, πείτε, δεν βιώνω καμία αίσθηση σε αυτή την περιοχή. Αλλά έχω κάνει τη δουλειά που πρέπει. Υπάρχει αίσθηση ή δεν υπάρχει αίσθηση, εγώ θα δω τι ακριβώς συμβαίνει. Αν πρόκειται για ένα καλυμμένο μέρος του σώματος, προσπαθήστε να νιώσετε το άγγιγμα του ρούχου. Είναι και αυτή μια αίσθηση, αν και πολύ επιφανειακή. Δεν πειράζει, νιώσετε το άγγιγμα του ρούχου και προχωρήστε. Αν πρόκειται για ακάλυπτο μέρος του σώματος, τότε αισθανθείτε το άγγιγμα της ατμόσφαιρας. Και αυτή είναι μια πολύ επιφανειακή αίσθηση. Αισθανθείτε όμως το άγγιγμα της ατμόσφαιρας και προχωρήστε. Εξακολουθήστε να δουλεύετε με αυτόν τον τρόπο πολύ υπομονετικά. Σύντομα θα φτάσετε στο στάδιο όπου θα αρχίσετε να νιώθετε αισθήσεις παντού. Αυτή η τεχνική έχει 2 πλευρές. Η μία πλευρά είναι να αναπτύξετε την ικανότητα, την ευαισθησία του νου σας να νιώθετε αισθήσεις κάθε είδους παντού. Η δεύτερη πλευρά είναι να μάθετε να τις παρατηρείτε αντικειμενικά. Προσπαθείτε να μην αντιδράτε. Η τεχνική αυτή σας μαθαίνει πώς να αλλάξετε το μοντέλο λειτουργίας του νου σας στο πιο βαθύ του επίπεδο. Το βαθύτατο επίπεδο του νου, αυτό που ονομάζεται ασυνείδητος νους, στην πραγματικότητα δεν είναι ασυνείδητος. Κάθε στιγμή, μέρα και νύχτα, νιώθει, βιώνει τις αισθήσεις στο σώμα. Νιώθει συνεχώς κάθε τύπο αίσθησης. Οτιδήποτε εμφανίζεται από τη μία στιγμή στην άλλη και συνεχώς αντιδρά σε αυτές. Αν η αίσθηση είναι ευχάριστη, θα αντιδράσει με λαχτάρα, με προσκόλληση. Αν η αίσθηση είναι δυσάρεστη, θα αντιδράσει με αποστροφή, με απέχθεια. Αυτό είναι το μοντέλο λειτουργίας του βαθιά ασυνείδητου νου. Μια ασταμάτητη επιθυμία και απέχθεια, λαχτάρα και αποστροφή. Για να αλλάξει αυτό το μοντέλο, πρέπει να φτάσετε στο επίπεδο του νου όπου κυριαρχεί αυτή η διαδικασία, δηλαδή στο βαθύτερο επίπεδο του νου, εκεί που νιώθετε τις αισθήσεις. Δεν επιθυμείτε, δεν απεχθάνεστε, απλά παρατηρείτε. Και τότε κατανοείτε. Κοίταξε, αλλάζει, αλλάζει, αλλάζει συνεχώς. Καθώς εξακολουθείτε να δουλεύετε πάνω σε αυτό, οι πραγματικότητες της φύσης θα γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρες. Ο νόμος της φύσης θα αρχίσει να αποκαλύπτεται. Αυτός ο νόμος ισχύει παντού. Τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Ολόκληρο το σύμπαν, έμψυχο και άψυχο, κυβερνάται από τον ίδιο νόμο. Μπορείτε να προσπαθείτε να κατανοήσετε αυτόν τον νόμο στο διανοητικό επίπεδο, όταν βλέπετε πράγματα που συμβαίνουν εξωτερικά, αλλά δεν μπορείτε να τον βιώσετε. Μπορείτε να τον βιώσετε πραγματικά μόνο όταν αισθάνεστε τα πράγματα μέσα στα πλαίσια του σώματος. Τότε τον βιώνετε και τότε τον βλέπετε ξεκάθαρα. Τότε δεν μπορεί να υπάρξει πια καμιά σύγχυση. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά αμφιβολία. Αυτό έκανε και ο Γκοτάμα ο Βούδας. Παρότι ήταν πρίγκιπας σε βασιλική οικογένεια, το παράξενο είναι πως δεν γεννήθηκε μέσα σε παλάτι. Γεννήθηκε κάτω από ένα δέντρο, έξω στη φύση, στον ανοιχτό ουρανό. Κάποτε, όταν ήταν 5 ή 6 ετών, καθόταν κάτω από ένα δέντρο και άρχισε απλά να διαλογίζεται, να παρατηρεί την αναπνοή του σκέπεσαι σε πολύ βαθύ σαμάτι, παίρνοντας έτσι την πρώτη γεύση του διαλογισμού, σε σαμάτι, σε βαθιά απορρόφηση κάτω από ένα δέντρο, έξω στη φύση. Στα 35 του χρόνια βγήκε πάλι στη φύση, κάθισε κάτω από ένα δέντρο και έφτασε στην πλήρη φώτιση. Έπειτα από συμπόνια άρχισε να μοιράζεται αυτή τη θαυμάσια τεχνική με τους άλλους και έτσι έβαλε σε κίνηση τον τροχό του ντάμα. Η πρώτη του διδασκαλία δόθηκε πάλι κάτω από ένα δέντρο, έξω στη φύση, στον ανοιχτό ουρανό. Και στην όριμη ηλικία των 80 πέθανε κάτω από ένα δέντρο, έξω στη φύση, στον ανοιχτό ουρανό. Όλα τα σημαντικά γεγονότα της ζωής του συνέβησαν κάτω από ένα δέντρο, έξω στη φύση, στον ανοιχτό ουρανό. Μελέτησε τη φύση ολοκληρωτικά. Αλλά με την ολοκληρωτική μελέτη της φύσης δεν γίνεται κανείς Βούδας, δεν φωτίζεται κάποιος. Η εσωτερική μελέτη της φύσης στο εμπειρικό επίπεδο ήταν αυτό που τον έκανε Βούδα. Και αυτό δίδαξε «Νίτσαμ καϊάγκατα σατί». Πρέπει να έχετε συνεχή επίγνωση της πραγματικότητας μέσα στο πλαίσιο του σώματος. Αυτή είναι η βιπάσανα. Με αυτή την άσκηση ο νόμος ξεκαθαρίζεται τόσο, γίνεται τόσο ξεκάθαρος στο εμπειρικό επίπεδο. Αυτό που ξεκαθαρίζεται για τον μαθητή της βιπάσανα είναι η αλλαγή, η αλλαγή. Κάθε στιγμή μια ή άλλη αλλαγή συντελείται μέσα στα πλαίσια του σώματος. Τη βιώνεται. Και εξωτερικά επικρατεί ο ίδιος νόμος. Αλλαγή, συνεχής αλλαγή. Σαν όλα τα πράγματα να ήταν μέσα σε μια χύτρα που βράζει. Τίποτα δεν έχει προκύψει σαν ένα τελικό προϊόν που δεν επιδέχεται άλλη αλλαγή. Έμψυχα ή άψυχα, τα πάντα βρίσκονται μέσα σε μια χύτρα που βράζει. Αλλαγή, αλλαγή. Όλα είναι ρευστά, όλα ρέουν. Η πραγματικότητα αυτή έρχεται με την εμπειρία μέσα στα πλαίσια του σώματος. Μια άλλη πραγματικότητα είναι πως ό,τι κι αν συμβεί δεν συμβαίνει τυχαία. Ό,τι κι αν συμβεί έχει κάποια αιτία, μία ή πολλές αιτίες μαζί που οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα. Αιτία, αποτέλεσμα, αιτία, αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα γίνεται η αιτία για κάτι άλλο. Αποτέλεσμα αιτία, αιτία αποτέλεσμα, αποτέλεσμα αιτία. Με αυτόν τον τρόπο συνεχώς περιστρέφεται το σύμπαν, περιστρέφεται, κυλάει, ρέει. Αιτία αποτέλεσμα, αποτέλεσμα αιτία. Αυτό ξεκαθαρίζεται στο επίπεδο της εμπειρίας. Μια άλλη πραγματικότητα που θα ξεκαθαριστεί εντελώς είναι η εξής. Όπως είναι η αιτία, έτσι θα είναι και το αποτέλεσμα. Όπως είναι η αιτία, έτσι θα είναι και το αποτέλεσμα. Όπως είναι ο σπόρος, έτσι θα είναι και ο καρπός. Το ίδιο πράγμα βλέπουμε και εξωτερικά, στο φυτικό βασίλειο. Αλλά και εσωτερικά αρχίζει κανείς να βιώνει τον ίδιο νόμο. Στον εξωτερικό κόσμο φυτεύω δύο σπόρους. Παραδείγματος χάρη, ο ένας σπόρος είναι του ζαχαροκάλαμου και ο άλλος του δέντρου νίμ, ενός δέντρου με πολύ πικρούς καρπούς που ευδοκιμεί στις τροπικές χώρες. Οι δύο σπόροι τρέφονται με τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο έδαφος, το ίδιο νερό, ο ίδιος ήλιος. Έχουν βλαστήσει και αρχίζουν να αναπτύσσονται. Τι συνέβη στο φυτό του ζαχαροκάλαμου? Κάθε του ίνα είναι τόσο γλυκιά, τόσο γλυκιά. Ενώ στο φυτό νίμ, κάθε του ίνα είναι τόσο πικρή. Γιατί η φύση είναι τόσο ευγενική για το ένα φυτό και τόσο σκληρή για το άλλο? Ή μπορεί να πει κανείς, γιατί ο παντοδύναμος Θεός είναι τόσο ευγενικός με το ένα και τόσο σκληρός με το άλλο? Κανείς δεν είναι ευγενικός ή σκληρός. Πρόκειται απλά για ένα καθορισμένο νόμο της φύσης. Η φύση απλά παρέχει την τροφή και βοηθάει τον σπόρο να εκδηλώσει την ιδιότητά του. Η ιδιότητα του σπόρου του ζαχαροκάλαμου είναι γλύκα και αυτή εκδηλώνεται σε κάθε του ίνα. Η ιδιότητα του σπόρου νιμ είναι η πικρίλα και αυτή εκδηλώνεται σε κάθε ίνα. Αυτός είναι ο νόμος της φύσης. ένα δέντρο νιμ αναπτύχθηκε. Το πλησιάζω λοιπόν, υποκλίνομαι 3 φορές, κάνω 108 κύκλους, έπειτα του προσφέρω λουλούδια, θυμιάματα, γλυκά κλπ. Και στη συνέχεια, με βουρκωμένα μάτια, αρχίζω να προσεύχομαι. «Ω Θεέ νιμ, σε παρακαλώ δώσε μου γλυκά μάγκος. Θέλω γλυκά μάγκος, σε παρακαλώ να μου τα δώσεις». Ακόμα κι αν συνεχίσετε να κλαίτε όλο το χρόνο και όλη σας τη ζωή, τίποτα δεν θα συμβεί. Το συγκεκριμένο δέντρο θα σας δώσει μόνο πικρά νιμ. Δεν μπορεί να σας δώσει γλυκά μάγκος. Αν θέλετε πραγματικά γλυκά μάγκος, τότε όταν φυτεύετε το σπόρο πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Αν φυτέψετε το σπόρο του γλυκού μάγκος, δεν θα πάρετε παραγλυκά μάγκος. Η δυσκολία με μας είναι ότι όταν φυτεύουμε είμαστε τόσο απρόσεκτοι, τόσο αδιάφοροι, τόσο ασυνείδητοι και συνεχώς φυτεύουμε πικρούς σπόρους, πικρούς σπόρους. Όταν όμως φτάσει η ώρα της καρποφορίας, η ώρα της συγκομιδής, τότε λέμε «Αχ, θέλω μόνο γλυκά φρούτα, γλυκά φρούτα». Αυτό δεν γίνεται. Ή λέμε «Περιμένω να μου συμβεί κάτι καλό, παρόλο που ο σπόρος που φύτεψα ήταν πικρός. Εγώ θα κόψω γλυκά φρούτα. Κάποια όρατη δύναμη θα με βοηθήσει. Ο παντοδύναμος Θεός θα βάλει το χέρι του». Γιατί να βοηθήσει εσένα ο παντοδύναμος Θεός και όχι και τους άλλους? Επειδή τον υμνείς, προσπαθείς να τον κολακέψεις και αυτό σε ευχαριστιέται? Θα βοηθήσει εσένα και δεν θα βοηθήσει τους άλλους? Αυτό είναι τρέλα. Όσο πιο σύντομα βγει κάποιος από αυτήν την τρέλα και όσο πιο σύντομα αρχίσει να ακολουθεί το μονοπάτι του νόμου, της φύσης που ορίζει ότι ανάλογα με τους σπόρους που φύτεψα θα είναι και καρποί. Γι' αυτό πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός όταν φυτεύω τους σπόρους μου. Τόσο πιο σύντομα μπαίνει κανείς στο μονοπάτι της απελευθέρωσης. Διαφορετικά συνεχίζει να κατρακυλάει μέσα στην άγνοια. Συνεχίζει να κοροϊδεύει τον εαυτό του, να εξαπατά τον εαυτό του, εξακολουθώντας να κατρακυλάει στη μιζέρια του. Δεν μπορεί να ξεφύγει έτσι από τη δυστυχία του. Ο νόμος της φύσης είναι νόμος της φύσης. Είναι παγκόσμιος και ισχύει για όλους. Όπως είναι ο σπόρος, έτσι θα είναι και ο καρπός. Όπως είναι η πράξη σας, έτσι θα είναι και το αποτέλεσμά τους. Ανάλογα με το είδος της πράξης, θα πρέπει να είναι και το αποτέλεσμα. Ένα περιστατικό από την εποχή του Βούδα μας λέει τα εξής. Μια μέρα τον πλησίασε ένας νέος άντρας κλαίγοντας ασταμάτητα. «Τι συνέβη?» τον ρώτησε ο Βούδας. Αυτός συνέχισε να κλαίει. «Τι σου συνέβη?» τον ξαναρώτησε. «Κύριε», του απάντησε, «χθες πέθανε ο πατέρας μου». «Λοιπόν, αφού πέθανε, πέθανε. Με το κλάμα δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Το κλάμα δεν ωφελεί. Γιατί κλαις?» «Κύριε, ήρθα σε σένα με μια ειδική παράκληση». «Ποια είναι η ειδική σου παράκληση?» «Σε παρακαλώ, κύριε, κάνε κάτι για τον πατέρα μου, για τον νεκρό πατέρα μου». «Τι μπορώ εγώ να κάνω για τον νεκρό πατέρα σου?» «Εσύ, κύριε, μπορείς να κάνεις τόσα πολλά. Είσαι τόσο ισχυρός, τόσο σπουδαίος άνθρωπος. Οι ιερείς μας εκτελούν κάποιες τελετές που μας εξασφαλίζουν τη βίζα για τον παράδεισο. Αν εσύ, κύριε, κάνεις κάποια τελετουργικά για τον πατέρα μου, δεν θα μπει μόνο στον παράδεισο, αλλά θα εξασφαλίσει τη μόνιμη παραμονή του εκεί. Θα πάρει πράσινη κάρτα για τον παράδεισο. Σε παρακαλώ, κύριε, κάνε κάτι για τον πατέρα μου». Ανόητος άνθρωπος. Ο Βούδας ήξερε πως κανένα επιχείρημα δεν θα ωφελούσε. Ο νέος ήταν σε τέτοια ψυχολογική απόγνωση και καθώς ο Βούδας είχε το δικό του τρόπο να εξηγεί τα πράγματα, του είπε. «Εντάξει, πήγαινε στην αγορά και αγόρασε 2 πύληνα δοχεία». Ο νέος χάρηκε πολύ και σκέφτηκε. «Ο Βούδας θα κάνει τώρα κάποια τελετουργικά για τον πατέρα μου». Αγόρασε λοιπόν τα 2 πύληνα δοχεία, τα πήγε στο Βούδα και εκείνος του είπε. «Γέμισε το ένα με λάδι. Γέμισε το άλλο με βότσαλα, πέτρες». Ο νέος το έκανε κι αυτό. «Κλείσε τώρα τα στόμια τους. Σφράγισε τα κανονικά και τοποθέτησε τα στη λιμνούλα που είναι δίπλα μας». Ο νέος τα τοποθέτησε. Με το βάρος τους τα δοχεία πήγαν στο βυθό. «Φέρε τώρα», του είπε ο Βούδας, «ένα μακρύ δυνατό ραβδί και χτύπησέ τα να σπάσουν». Ο νέος τα έσπασε και ήταν πολύ ευτυχής, γιατί σκέφτηκε ότι ο Βούδας εκτελεί κάποιο θαυμάσιο τελετουργικό για τον πατέρα του. Η Ινδία είναι μια αχανής, μια πανάρχια χώρα. Χώρα των άκρων, χώρα των αντιθέσεων. Εκεί βρίσκει κανείς άτομα που έχουν φτάσει στο στάδιο της πλήρους φώτισης όπως ο Βούδας, αλλά και τόσο αφελείς ανθρώπους που σέρνονται στην άγνοια της τυφλής πίστης, στις δοξασίες και στα δόγματα. Σύμφωνα με κάποιο έθιμο, όταν πεθάνει ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιος πρέπει να πάρει το νεκρό σώμα και να το τοποθετήσει στην πυρά για να καεί. Όταν το σώμα είναι μισοκαμένο, παίρνει ένα μεγάλο ραβδί και με αυτό χτυπάει και σπάει το κρανίο του νεκρού. Σύμφωνα με το έθιμο λοιπόν, σπάζοντας το κρανίο του νεκρού, ανοίγει η πύλη του παραδείσου, εξασφαλίζοντας την είσοδο του ανθρώπου. Σκέφτηκε λοιπόν ο νέος. Αφού ο πατέρας μου είναι ήδη νεκρός και το σώμα του αποτεφρώθηκε χθες, ο Βούδας μου λέει συμβολικά να σπάσω αυτά τα δύο δοχεία. Τα έσπασε λοιπόν. Αυτό που περιείχε το λάδι άδειασε το περιεχόμενό του που άρχισε να επιπλέει στο νερό της λίμνης. Στο άλλο, τα βότσαλα που περιείχε παρέμειναν στο βυθό. «Τώρα», είπε ο Βούδας, «εγώ έκανα ό,τι είχα να κάνω». «Εσύ τώρα», φώναξε όλους τους ιερείς, «να έρθουν, να προσευχηθούν και να πούν στα βότσαλα. Βότσαλα, βότσαλα, βγείτε στην επιφάνεια, βγείτε στην επιφάνεια. Και εσύ λάδι, πήγαινε στο βυθό, πήγαινε στο βυθό. Για να δούμε τι θα γίνει». «Τι είπες, κύριε», απόρρισε ο νέος, «μάλλον θα αστείευεσαι. Αυτό που λες είναι αδύνατο να συμβεί. Είναι αντίθετο με τον νόμο της φύσης. Τα βότσαλα είναι βαρύτερα από το νερό, άρα είναι υποχρεωμένα να παραμείνουν στο βυθό. Δεν μπορούν, κύριε, να επιπλέψουν. Το λάδι, όμως, είναι ελαφρύτερο από το νερό και δεν μπορεί να πάει στο βυθό. Νέε μου, γνωρίζεις τόσα πολλά σχετικά με τον νόμο της φύσης κι όμως δεν θέλεις να καταλάβεις ότι ο νόμος της φύσης ισχύει για όλους. Αν οι πράξεις του πατέρα σου ήταν σαν τα βότσαλα, υποχρεωτικά θα πάει προς τα κάτω. Ποιος μπορεί να τον φέρει στην επιφάνεια? Αν όμως οι πράξεις του ήταν ελαφριές σαν το λάδι, υποχρεωτικά θα ανεβεί προς τα πάνω. Ποιος μπορεί να τον τραβήξει κάτω? Δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε τις δυσκολίες μας, αλλά προσπαθούμε να εξαρτώμαστε από κάποιον. Κάποια αόρατη δύναμη θα κάνει κάτι για μένα. Κάποια αόρατη δύναμη θα κάνει κάτι για μένα. Ωστόσο, δεν κάνουμε τίποτα για να αλλάξουμε τον τρόπο συμπεριφοράς μας, τις ίδιες μας τις πράξεις. Και γι' αυτό εξακολουθούμε να κυλιόμαστε μέσα στη δυστυχία. Τη μία δυστυχία μετά την άλλη, τη μία δυστυχία μετά την άλλη. Όσο πιο σύντομα κατανοήσει κανείς τον νόμο της φύσης και αρχίσει να ζει μια ζωή σύμφωνη με αυτόν τον νόμο της φύσης, τόσο πιο σύντομα θα αρχίσει να βγαίνει από την άγνοια, από την αθλειότητα, από τη δυστυχία και αρχίζει να απολαμβάνει μια καλή ζωή. Όταν κάποιος αποφασίσει και πει «πρέπει να προσέχω τις πράξεις μου», τότε προκύπτει το ερώτημα. Τι είναι πράξη? Ποια είναι η πράξη που δίνει καρπό? Τρία είναι τα είδη των πράξεων. Σωματικές πράξεις, λεκτικές πράξεις και νοητικές πράξεις. Κατά μία πολύ γενική και κοινή αντίληψη, οι σωματικές πράξεις είναι οι πιο σημαντικές. Οι λεκτικές πράξεις λιγότερο σημαντικές και οι νοητικές πράξεις ακόμα λιγότερο σημαντικές, σχεδόν ασήμαντες. Όταν όμως αρχίζει κανείς να παρατηρεί την αλήθεια μέσα του, όπως έκανε και αυτός που φωτίστηκε, τότε βλέπει καθαρά ότι η νοητική πράξη είναι η περισσότερο σημαντική και όχι η λεκτική ούτε η σωματική. Οι σωματικές και οι λεκτικές πράξεις έχουν τα δικά τους αποτελέσματα, αλλά η πιο σημαντική είναι η νοητική πράξη. Όλα ξεκινούν από το νου. Στη συνέχεια η νοητική πράξη γίνεται όλο και πιο έντονη, όλο και πιο έντονη και μετατρέπεται σε λεκτική πράξη. αυτή πάλι γίνεται όλο και πιο έντονη και έτσι μετατρέπεται σε σωματική πράξη. Η λεκτική πράξη και η σωματική πράξη δεν είναι παρά προβολές της νοητικής πράξης. Δεν είναι παρά ένα μέτρο της έντασης της νοητικής πράξης. Η νοητική πράξη είναι λοιπόν η πιο σημαντική. Για παράδειγμα, βλέπω κάποιον με τον οποίο έχω άσχημες σχέσεις και μόλις τον δω, ο νους μου αρχίζει να δουλεύει, γεμίζει θυμό. Μια νοσηρή νοητική πράξη έχει ξεκινήσει. Γίνεται όλο και πιο έντονη, πιο έντονη, πιο έντονη, ώσπου εκδηλώνεται σε μία λεκτική πράξη. Αρχίζω να του φωνάζω, να τον βρίζω. Επομένως, το αποτέλεσμα είναι μια νοσηρή λεκτική πράξη. Αυτή με τη σειρά της γίνεται όλο και πιο έντονη, όλο και πιο έντονη, ώσπου εκδηλώνεται σαν μία νοσηρή σωματική πράξη. Τον χαστουκίζω, αν έχω όπλο τον πυροβολώ, τον σκοτώνω. Κάνω μία νοσηρή σωματική πράξη. Τι είναι αυτή η νοσηρή λεκτική ή σωματική πράξη? Είναι απλά μια προβολή της νοητικής πράξης. Ένα μέτρο της έντασης της νοσηρής νοητικής μου πράξης. Όπως συμβαίνει με τις νοσηρές πράξεις, το ίδιο γίνεται και με τις υγιείς πράξεις. Βλέπω κάποιον σε μία πολύ άσχημη, άθλια κατάσταση. Ο νους μου αρχίζει να δουλεύει. Συμπόνια, συμπόνια. Όταν αυτό γίνει έντονο, αυτή η υγιής νοητική πράξη εκδηλώνεται σαν λεκτική πράξη. Αρχίζω να εκφράζω λόγια ευγενικά, λόγια αγάπης, λόγια συμπόνιας. Αυτή η υγιής λεκτική πράξη γίνεται περισσότερο έντονη, όλο και πιο έντονη και εκδηλώνεται σαν σωματική πράξη. Βοηθώ αυτόν τον άνθρωπο έμπρακτα, του δίνω κάτι. Κάνω μια υγιή σωματική πράξη. Υγιείς ή νοσηρές, όλες οι λεκτικές και σωματικές πράξεις είναι προβολές των νοητικών πράξεων. Αυτή ήταν η συνειδητοποίηση του φωτισμένου ατόμου. Η φώτιση του φωτισμένου ατόμου ήταν ότι ο νους έχει τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Όλα αρχίζουν στο νου. Όλα αρχίζουν στο νου. Ο νους προηγείται των πάντων. Εξέφρασε με λέξεις την εμπειρία του και είπε
«Μανοπμπαγκαμα δαμμα μανοσετα μανομαια».
«Μανόπου μπάγκαμα δαμμα, ο νους προηγείται των πάντων. Μανόσετα, γι' αυτό το λόγο ο νους είναι πολύ σημαντικός». Είναι περισσότερο σημαντικός από όλα. Μανόμαγια, οτιδήποτε βιώνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής δεν είναι παρά το προϊόν του δικού σας νου. Μανόμαγια.
Μανασα και παντουτένε βάσατιβα καρουτιβα.
Αν με βάση ένα νοσηρό νου, ακάθαρτο νου, μολυσμένο νου, εκτελέσετε οποιαδήποτε πράξη, λεκτική ή σωματική, τότε
τα τόναν δοκαμανεβέτη τσακανεβέβα το πάντα.
Η δυστυχία θα σας ακολουθεί διαρκώς, όπως ο τροχός της άμαξας ακολουθεί το άλογο που το έχουν ζέψει σε αυτή τη συγκεκριμένη άμαξα. Όπου κι αν πηγαίνει η άμαξα, όπου κι αν πηγαίνει το άλογο, ο τροχός διαρκώς ακολουθεί. Επειδή η βάση ήταν λανθασμένη, η δυστυχία διαρκώς σας ακολουθεί. Διαρκώς σας ακολουθεί. Κατά τον ίδιο τρόπο,
«Μανασα και ποσανένε».
Αν με βάση ένα αγνό υγιή νου εκτελέσετε οποιαδήποτε πράξη, λεκτική ή σωματική, τότε
τα τόναν σοκαμαν βέτη τσάια βαίαν πάινι.
Όλη η ευτυχία θα σας ακολουθεί διαρκώς, θα σας ακολουθεί σαν τη σκιά σας. Όπου κι αν πάτε, η σκιά σας είναι εκεί. Όπου κι αν πάτε, η σκιά σας σας ακολουθεί. Αυτός είναι ο νόμος της φύσης. Η βάση του νου έχει τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα, γιατί η βάση του νου είναι εκείνη που κάνει κάποιον να δρά πρώτα στο νοητικό επίπεδο. Έπειτα ακολουθεί το λεκτικό και το σωματικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα που αποκομίζεται, ο καρπός που παίρνετε, είναι ο καρπός της νοητικής σας δράσης, της πρόθεσης του νου σας και όχι της λεκτικής ούτε της σωματικής σας δράσης. Για παράδειγμα, βλέπω κάποιον με τον οποίο έχω άσχημες σχέσεις. Δημιουργώ θυμό μέσα μου και μετά αρχίζω να φωνάζω, να βρίζω, να τον προσβάλλω με άσχημα λόγια όπως σκύλε, γουρούνι κτλ. Δεν ξέρω πώς βρίζουν σε άλλες χώρες, αλλά στα ινδικά συνηθίζονται λέξεις όπως σκύλε, γουρούνι, γάιδαρε. Έτσι λοιπόν τον έβρισα με τις λέξεις αυτές, σκύλε, γουρούνι, γάιδαρε. Αυτό είναι ένα περιστατικό. Ένα άλλο περιστατικό όπου μπορώ να χρησιμοποιήσω τα ίδια λόγια. Βλέπω τον εγγονό μου να έρχεται λασπωμένος με τα ρούχα του πασαλιμένα και βρώμικα και του φωνάζω. Σκύλε, γουρούνι, γάιδαρε. Χρησιμοποίησα τα ίδια λόγια στο λεκτικό επίπεδο. Δηλαδή η λεκτική δράση είναι η ίδια. Αλλά από την πλευρά του νου, από την άποψη της πρόθεσης του νου, η δράση αυτή απέχει πολύ από την προηγούμενη. Όταν χρησιμοποιούσα αυτές τις λέξεις για τον εχθρό μου, ήταν γεμάτες κακία. Όταν όμως χρησιμοποίησα τις ίδιες λέξεις για τον μικρό εγγονό μου, ήταν γεμάτες καλοσύνη. Η φύση λαμβάνει υπόψη της τη νοητική βούληση, όχι τη λεκτική δράση. Το αποτέλεσμα που θα αποκομίσετε, ο καρπός που θα πάρετε, θα είναι ανάλογα με την πρόθεση του νου και όχι με τη λεκτική δράση, ούτε τη σωματική δράση. Ένα άλλο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε πως ένας άνθρωπος πλούσιος, με πολλά χρήματα, κοσμήματα κτλ, ταξιδεύει μόνος του μέσα σε ένα δάσος. Ένας ληστής έρχεται προς το μέρος του και αντιλαμβάνεται πως ο άνθρωπος που συναντά έχει πολλά χρήματα μαζί του και θέλει να τον ληστέψει. Ο πλούσιος δεν έχει σκοπό να του επιτρέψει να τον ληστέψει. Φωνάζει «Όχι». Διακπληκτίζονται και ο ληστής θυμωμένος βγάζει το μαχαίρι του και το καρφώνει στο στομάχι του ταξιδιώτη με αποτέλεσμα αυτός να πεθάνει. Αυτό είναι ένα περιστατικό. Ένα άλλο περιστατικό. Κάποιος έχει ένα οδυνηρό όγκο στο στομάχι και παρά τα φάρμακα που παίρνει δεν θεραπεύεται. Ο γιατρός του λέει «Αν σε εγχειρήσω και αφαιρέσω αυτόν τον όγκο, μπορεί να ανακουφιστείς». «Εντάξει», του λέει ο ασθενής, «προχώρα». Ξαπλώνει τον ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι και ο χειρούργος παίρνει το μαχαίρι του και του σχίζει το στομάχι. Αλλά ο ασθενής πεθαίνει κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ο γιατρός και ο κακοποιός έκαναν το ίδιο πράγμα στο σωματικό επίπεδο. Και οι δύο πήραν από ένα μαχαίρι, το κάρφωσαν στο στομάχι κάποιου με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να πεθάνει. Τώρα μπαίνει το ερώτημα. Η φύση ή ο παντοδύναμος Θεός θα τους κρίνει το ίδιο? Όχι βέβαια. Η νοητική πρόθεση είναι αυτή που έχει σημασία. Η νοητική πρόθεση του κακοποιού ήταν γεμάτη κακία, ενώ η νοητική βούληση του γιατρού ήταν γεμάτη καλοσύνη. Η φύση λαμβάνει υπόψη της το κίνητρο του νου. Η πρόθεση του νου και ο καρπός είναι ακριβώς ανάλογος αυτής της πρόθεσης. Ποια είναι η βάση του νου? Η βάση του νου έχει περισσότερη σημασία. Η νοητική πρόθεση είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε δράση στο σωματικό ή στο λεκτικό επίπεδο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με το νου και την πρόθεση του νου. Για το λόγο αυτό πρέπει να καταλάβει κανείς τι είναι ο νους και πώς λειτουργεί. Η Vipassana θα σας βοηθήσει σε αυτό. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο σκοπός της τεχνικής είναι η διαίρεση, ο διαμελισμός, η αποσύνθεση και η διάλυση όλης της σωματικής δομής. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο από το να παρατηρείτε. η φύση θα αρχίσει να διαιρεί, να διαμελίζει, να αποσυνθέτει, να διαιρεί, να διαμελίζει, να αποσυνθέτει, να διαλύει. Αρχικά συναντάται πολύ χοντροειδείς, συμπαγείς, έντονες εμπειρίες μέσα στο σώμα. Έπειτα αρχίζουν να διαλύονται, να διαλύονται. Φτάνεται σε ένα στάδιο όπου δεν υπάρχει τίποτα άλλο από μια ελεύθερη ροή πολύ λεπτών τονίσεων. Μια ελεύθερη ροή ενέργειας, πολύ λεπτής, πάρα πολύ λεπτής. Με τον ίδιο τρόπο και ο νους διαιρείται, διαμελίζεται, αποσυντίθεται. Αυτός που φτάνει στην πλήρη φώτιση εξετάζει την νοητική και τη σωματική δομή στο σύνολό τους. Διαιρώντας τη σωματική δομή, φτάνει στο στάδιο εκείνο που το μικρότερο υποατομικό σωματίδιο, το οποίο ονομάζει Ατακαλάπα, δηλαδή 8 πράγματα ενωμένα μαζί, δεν μπορεί να διαιρεθεί περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με το νου. Καθώς κάποιος προχωρεί διαιρώντας και διαμελίζοντας το νοητικό περιεχόμενο, φτάνει σε ένα στάδιο όπου συναντάει 121 κατηγορίες νοητικών τύπων και 52 κατηγορίες νοητικών περιεχομένων που ονομάζονται νοητικές συνακολουθίες. Κάθε νοητικός τύπος εμφανίζεται με την αντίστοιχη συνακολουθία. Σε αυτό το στάδιο που μόλις αρχίσατε στον υπηαγωγείο της Vipassana, δεν χρειάζεται να θυμόσαστε αυτούς τους αριθμούς και τις κατηγορίες των 121 διανοητικών τύπων και των 52 νοητικών περιεχομένων. Προς το παρόν, μπορείτε να κατανοήσετε τα 4 βασικά τμήματα του νου και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Θα τα βιώσετε και αυτό θα σας βοηθήσει πολύ. Τα 4 τμήματα του νου είναι: το πρώτο, στη γλώσσα εκείνης της εποχής, με τα λόγια του Βούδα, ονομαζόταν Βινιάνα. Η πλησιέστερη μετάφραση για αυτή τη λέξη είναι η συνειδητότητα. Η δουλειά του πρώτου αυτού τμήματος του νου, της συνειδητότητας, είναι να αντιλαμβάνεται. Οι 6 δίωδοι των αισθήσεων που έχουμε: τα μάτια, τα αυτιά, η μύτη, η γλώσσα, το σώμα και ο νους, έχουν η κάθε μία τη δική της ξεχωριστή βινιάνα, τη δική της ξεχωριστή συνειδητότητα. 6 διαφορετικές συνειδητότητες. Έτσι έχουμε τη συνειδητότητα της όρασης, τη συνειδητότητα της ακοής, τη συνειδητότητα της όσφρησης, της γεύσης, της αφής και τη συνειδητότητα του νου. Συνολικά 6 βινιάνας. Όταν κάτι έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε αισθητήρια δίωδο, όπως για παράδειγμα όταν ένας ήχος έρθει σε επαφή με την αισθητήρια δίωδο των αυτιών, τότε ενεργοποιείται η ακουστική συνειδητότητα. Όταν ένα σχήμα, μια μορφή, ένα χρώμα ή ένα φως έρθει σε επαφή με την αισθητήρια δίωδο των ματιών, τότε ενεργοποιείται η συνειδητότητα της όρασης. Όταν μια μυρωδιά έρθει σε επαφή με τη μύτη, ενεργοποιείται η συνειδητότητα της όσφρησης. Όταν μια γεύση έρθει σε επαφή με τη γλώσσα, ενεργοποιείται η συνειδητότητα της γεύσης. Όταν κάτι απτό έρθει σε επαφή με το σώμα, ενεργοποιείται η συνειδητότητα της αφής. Και όταν μια σκέψη ή ένα συνέστημα έρθει σε επαφή με το νου, τότε ενεργοποιείται η συνειδητότητα του νου. Σκοπός των 6 αυτών μορφών συνειδητότητας είναι να αντιλαμβάνονται. Να αντιλαμβάνονται ότι κάτι έχει συμβεί. Στην περίπτωση της συνειδητότητας της ακοής, ένας ήχος έχει έρθει σε επαφή με το αυτί. Τότε η ακουστική συνειδητότητα ενεργοποιείται και λέει «Άκου, κάτι έχει συμβεί». Αμέσως αφυπνίζεται ένα άλλο τμήμα του νου. Στη γλώσσα εκείνης της εποχής ονομαζόταν «σάνια». Η πλησιέστερη μετάφραση είναι η αντίληψη. Η δουλειά αυτού του τμήματος είναι να αναγνωρίζει. Όταν λοιπόν ένας ήχος έρχεται σε επαφή με το αυτί, το πρώτο τμήμα θα πει «κάτι έχει συμβεί στην ακουστική αισθητήρια δίωδο». Αυτό είναι όλο. Το δεύτερο τμήμα του νου θα προσπαθήσει να αναγνωρίσει τι έχει συμβεί. Λέξεις. Τι είδους λέξεις? Υβριστικές λέξεις ή επενετικές λέξεις. Δηλαδή αναγνωρίζει. με όλη την εμπειρία του παρελθόντος, με όλες τις εξαρτήσεις του παρελθόντος και όλη τη μνήμη του παρελθόντος, το τμήμα αυτό του νου αναγνωρίζει. Και όχι μόνο αναγνωρίζει, αλλά και αξιολογεί. Λέξεις υβριστικές, κακό αυτό. Λέξεις επενετικές, θαυμάσια. Μόλις τελειώσει τη δουλειά του αυτό το δεύτερο τμήμα του νου, ενεργοποιείται το τρίτο τμήμα. Στη γλώσσα εκείνης της εποχής ονομαζόταν βέντανα, αίσθηση, η εμπειρία των αισθήσεων στο σώμα. Μόλις οι λέξεις αξιολογηθούν σαν επενετικές και θαυμάσιες, διαπιστώνεται μια ροή πολύ λεπτών και ευχάριστων τονίσεων. Σ' όλο το σώμα διαπιστώνεται μια ροή ευχάριστων τονίσεων, γιατί αυτές οι λέξεις αξιολογήθηκαν σαν πολύ καλές. Με τις υβριστικές λέξεις, η αξιολόγηση που έγινε τις χαρακτήρισε σαν πολύ κακές και διαπιστώνεται μια ροή πολύ δυσάρεστων αισθήσεων στο σώμα. Επομένως, το τρίτο τμήμα του νου βιώνει αισθήσεις στο σώμα, ευχάριστες ή δυσάρεστες. Αμέσως μετά ενεργοποιείται το τέταρτο τμήμα του νου. Στη γλώσσα εκείνης της εποχής ονομαζόταν σανκάρα. Η δουλειά του είναι να αντιδρά. Να την θυμάστε αυτή τη λέξη, γιατί θα τη χρησιμοποιώ ξανά και ξανά κατά τις επόμενες 6 ημέρες. Σανκάρα. Στην ουσία είναι το κίνητρο του νου, η αντίδραση του νου. Αυτό το τμήμα εμπεριέχει μεγάλη δράση. Το πρώτο τμήμα, το τμήμα της συνειδητότητας, δεν αποτελεί δράση και δεν θα αποφέρει καρπό. Το δεύτερο τμήμα, η αναγνώριση, δεν αποτελεί δράση και δεν θα αποφέρει καρπό. Το τρίτο τμήμα, η αίσθηση, δεν αποτελεί δράση και δεν θα αποφέρει καρπό. Όμως, η σανκάρα, η αντίδραση, αποτελεί δράση και θα αποφέρει καρπό, γιατί με αυτή αρχίζει η επανάληψη. Με τις επενετικές λέξεις δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και το τμήμα αυτό του νου εξακολουθεί να επαναλαμβάνει. Αυτό το θέλω, θέλω περισσότερο, θέλω περισσότερο. Η επανάληψη της λαχτάρας, της επιθυμίας, της προσκόλλησης συνεχίζεται. Λαχτάρα, επιθυμία, προσκόλληση. Με τις υβριστικές λέξεις έχουμε δυσάρεστες αισθήσεις. Αυτό το τμήμα του νου αντιδρά με απέχθεια, μίσος. Αυτό δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Θέλω να απαλλαγώ από αυτό. Απέχθεια, απέχθεια, συνεχής απέχθεια. Η σανκάρα είναι η πρόθεση του νου, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την νοητική δράση και αυτή αποφέρει καρπό. Πόσο βαθιά είναι η σανκάρα σας, πόσο δυνατός είναι ο σπόρος, ποια είναι η ποιότητα της σανκάρα, ανάλογος θα είναι και ο καρπός. Υπάρχουν 3 είδη σανκάρα. Συνεχώς παράγουμε 3 είδη σανκάρα. Η σανκάρας είναι 3 ειδών, ανεξάρτητα με το αν πρόκειται για νοσηρές ή υγιείς. Η πρώτη είναι σαν μία γραμμή που χαράζουμε στο νερό. Καθώς την χαράζουμε, την ίδια στιγμή εξαφανίζεται. Καθώς την χαράζουμε, την ίδια στιγμή εξαφανίζεται. Η δεύτερη είναι σαν μια γραμμή που χαράζουμε στην άμμο της παραλίας. Το πρωί χαράζουμε τη γραμμή, αλλά ως το βράδυ εξαφανίζεται. Η τρίτη είναι σαν μια γραμμή που χαράζουμε πάνω στο βράχο με σφυρί και σμήλι. Μια βαθιά, πολύ βαθιά γραμμή. Αυτή χρειάζεται πολλά χρόνια για να σβηστεί. Η τρίτη κατηγορία είναι πολύ επικίνδυνη. Και αυτό ακριβώς κάνουμε με το να επαναλαμβάνουμε συνέχεια θυμό, θυμό, μίσος, πάθος, πάθος, φόβο, στενοχώρια, ανησυχία, κατάθλιψη. Εξακολουθούμε να επαναλαμβάνουμε τα αρνητικά συναισθήματα, να τα επαναλαμβάνουμε, να τα επαναλαμβάνουμε και αυτά πηγαίνουν όλο και βαθύτερα, βαθύτερα και τα αποτελέσματά τους είναι και αυτά βαθύτερα. Αυτά θα αποφέρουν πολύ μεγαλύτερη δυστυχία από τις 2 πρώτες κατηγορίες. Όσο περισσότερο ασκείστε στην τεχνική, τόσο περισσότερο θα κατανοείτε τη λειτουργία του νου. Τα 4 αυτά τμήματα του νου, τη σχέση τους με το σώμα και την αλληλεπίδρασή τους. Πώς το ένα επηρεάζεται διαρκώς από το άλλο. Πώς το ένα επηρεάζει το άλλο. Πώς αυτή η σανκάρα που δημιουργώ γίνεται όλο και βαθύτερη, όλο και βαθύτερη. Και πώς όταν είμαι σε μεγαλύτερη εγρήγορση, προσοχή και επίγνωση δεν πηγαίνουν τόσο βαθιά και ελευθερώνομαι από τη δυστυχία μου. Αυτό γίνεται όλο και πιο κατανοητό. Όλη μέρα δημιουργείται τη μία σανκάρα μετά την άλλη. Κάθε φορά που κάτι συμβαίνει βαθιά μέσα σας, νιώθετε κάποια αίσθηση και αντιδράτε. Νιώθετε κάποια αίσθηση και αντιδράτε. Αυτό γίνεται κάθε στιγμή. Το βράδυ που πηγαίνετε για ύπνο, προσπαθείτε να θυμηθείτε πόσες σανκάρες δημιουργήσατε όλη την μέρα. Αμέτρητες σανκάρες. Δεν μπορείτε να τις θυμηθείτε όλες. Θα θυμηθείτε μόνο μία ή δύο που σας έκαναν βαθιά εντύπωση. Σήμερα, λέτε, έκανα αυτό το πράγμα που δεν έπρεπε να το κάνω. Αντέδρασα με αυτόν τον τρόπο και θα έπρεπε να έχω αντιδράσει διαφορετικά. Ένα ή δύο περιστατικά σας έρχονται στη μνήμη. Στο τέλος του μήνα, προσπαθείτε να θυμηθείτε αυτές τις βαθιές σανκάρα. Ενώ καθημερινά υπήρχαν μία ή δύο, στο τέλος του μήνα δεν θα αριθμίζετε 30 ή 60, αλλά πάλι μία ή δύο που θα είναι οι βαθύτερες όλου του μήνα. Στο τέλος του χρόνου πάλι θα έχουν παραμείνει μία ή δύο από τις πιο βαθιές σανκάρες. Με τον ίδιο τρόπο, στο τέλος της ζωής, είτε σας αρέσει είτε όχι, κάποια πολύ βαθιά σανκάρα θα έρθει στην επιφάνεια. Την ώρα του θανάτου, εκείνη τη στιγμή, αυτή η νοητική στιγμή φέρνει μαζί της αυτό το είδος της σανκάρα. Ο επόμενος νους θα είναι το παιδί αυτού εδώ του νου. Ο πρώτος νους της επόμενης ζωής είναι το παιδί του τελευταίου νου αυτής της ζωής. Και σύμφωνα με το ρητό, κατά τον πατέρα, έτσι και ο γιος θα φέρνει μαζί του όλες τις ιδιότητες, καλές ή κακές. Αν ο τελευταίος νους είναι γεμάτος βότσαλα και πέτρες, ο επόμενος νους, δηλαδή ο πρώτος νους της επόμενης ζωής, θα είναι επίσης γεμάτος βότσαλα και πέτρες. Δηλαδή, δυστυχία, τίποτα άλλο εκτός από δυστυχία. Αν πάλι ο τελευταίος νους αυτής της ζωής είναι γεμάτος λάδι, που είναι ελαφρύ, τότε ο επόμενος νους θα είναι γεμάτος λάδι. Αυτά είναι τα προϊόντα του τελευταίου νου. Ο τελευταίος νους λοιπόν είναι πολύ σημαντικός. Αυτό σημαίνει πως πρέπει κανείς να μάθει να πεθαίνει χαμογελώντας. Και αυτό διδάσκεστε από τη Βιπάσανα. Φυσικά όλοι πεθαίνουν. Ακόμα και ένας μαθητής της Βιπάσανα πρέπει κάποτε να πεθάνει. Έχουμε όμως παρατηρήσει πως όποιος εδραιώνεται στη Βιπάσανα, έστω και σε μικρό βαθμό, αυτοί που εδραιώθηκαν λοιπόν στη Βιπάσανα, εκτός από μια αμφίβολη περίπτωση, πέρα όμως από αυτή, από τις εκατοντάδες που πέθαναν, κανένας δεν πέθανε ασυνείδητα, με κλάματα ή φόβο. Όλοι πέθαναν με πλήρη επίγνωση, χαμογελώντας και λέγοντας «Να, έρχεται ο θάνατος, έρχεται ο θάνατος με αυτή την αίσθηση. Έρχεται, έρχεται, πέρασε. Και τι με αυτό?» Τον παρατηρείτε. Γιατί να κλάψετε? Πήρατε προαγωγή, δεν υποβιβαστήκατε. Οι άνθρωποι κλαίνε γιατί νομίζουν ότι υποβιβάζονται. Όταν όμως ξέρουν πως πρόκειται να προαχθούν, δεν κλαίνε. Πηγαίνουν σε ένα καλύτερο μέρος, παίρνουν προαγωγή. Ένας άνθρωπος που διαλογίζεται με τη μέθοδο της Βιπάσανα δεν κλαίει ποτέ την ώρα του θανάτου. Μαθαίνει την τέχνη του θανάτου. Και η τέχνη του θανάτου θα τελειοποιηθεί μόνο όταν μάθετε την τέχνη του ζήν. Αν σ' όλη σας τη ζωή κλαίτε και περιμένετε να χαμογελάσετε την ώρα του θανάτου, είναι αδύνατον. Γι' αυτό πρέπει να μάθετε πώς να χαμογελάτε σ' όλη τη ζωή σας. Η τέχνη του ζήν θα μετατραπεί σε τέχνη του θανάτου. Η τέχνη του ζήν, η τέχνη που μαθαίνετε τώρα. Οτιδήποτε συμβαίνει εξωτερικά δημιουργεί μια αίσθηση εσωτερικά. Το πρώτο τμήμα του νου θα συνειδητοποιήσει ότι κάτι συμβαίνει. Το δεύτερο τμήμα θα αρχίσει να κάνει την αξιολόγηση και αυτή η αξιολόγηση θα κάνει την αίσθηση ευχάριστη ή δυσάρεστη. Αν εκπαιδεύσετε το νου σας να μην επηρεάζεται από αυτές τις αισθήσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες, να μην αντιδρά σε αυτές, είτε είναι ευχάριστες είτε είναι δυσάρεστες, τότε αλλάζετε το μοντέλο λειτουργίας του νου σας στο βαθύτερο επίπεδο. Ακόμα κι αν αντιδράσετε, η σανκάρα δεν θα είναι τόσο βαθιά, γιατί δεν θα την επαναλαμβάνετε ξανά και ξανά. Θα έρθετε στα λογικά σας. Βέβαια, τώρα έχετε κάνει μόνο μια αρχή. Στη διάρκεια μιας ώρας, τον περισσότερο χρόνο, θα επαναλαμβάνετε ξανά και ξανά αυτή τη σανκάρα. Ωχ, τόσο πολύς πόνος. Τι είδους διαλογισμός είναι αυτός, τόσος πολύς πόνος. Δεν μου αρέσει αυτός ο πόνος. Επαναλαμβάνετε την αντίδραση. Η παλιά συνήθεια δεν έπαψε να υπάρχει. Αλλά υπάρχουν και μερικές στιγμές που λέτε. Εντάξει, ας δω πόσο διαρκεί. Αν δεν αντιδράσω, δεν θα δημιουργήσω σανκάρα απέχθειας. Ας παρατηρήσω. Οι λιγοστές στιγμές που μόνο παρατηρείτε είναι θαυμάσιες στιγμές. Το κεφάλι σας είναι έξω από το νερό. Έπειτα ξανά αρχίζετε να αντιδράτε. Το κεφάλι σας έχει μπει κάτω από το νερό και δεν ξέρετε πού σας παρασύρει. Μετά από λίγη ώρα το κεφάλι σας βγαίνει πάλι έξω από το νερό. Αυτές οι λίγες στιγμές που το κεφάλι σας είναι έξω από το νερό είναι θαυμάσιες στιγμές. Οι λιγοστές αυτές στιγμές θα γίνουν λίγα δευτερόλεπτα και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα θα γίνουν λίγα λεπτά. Με τον τρόπο αυτό σιγά σιγά αλλάζετε το σκηνικό. Αλλάζετε το μοντέλο λειτουργίας του νου σας. Απελευθερώνεστε από τη δυστυχία. Κάθε φορά που αντιδράτε και εξακολουθείτε να αντιδράτε, ανακαλύπτετε ότι μόλις έχετε βυθιστεί στη δυστυχία. Έχετε βυθιστεί στη δυστυχία. Βγείτε από αυτήν. Ελευθερωθείτε από αυτήν. Εδώ έχουμε μια θαυμάσια τεχνική και εσείς ήρθατε εδώ να ασκηθείτε, να εργαστείτε. Οι 6 μέρες που απομένουν είναι υπέροχες. Προσπαθήστε να εξοικειωθείτε με την τεχνική όσο περισσότερο μπορείτε και χρησιμοποιήστε την σε όλη σας τη ζωή. Χρησιμοποιήστε την. Οι επόμενες 6 μέρες είναι πολύτιμες για σας. Κάθε στιγμή είναι πολύτιμη. Η υπέροχη τεχνική υπάρχει. Το μονοπάτι υπάρχει. Ο νόμος υπάρχει. Η φύση υπάρχει. Η πραγματικότητα υπάρχει. Παρατηρήστε την. Συνεχίστε να την παρατηρείτε. Να την παρατηρείτε. Κάντε την καλύτερη χρήση του χρόνου. Κάντε την καλύτερη χρήση της ευκαιρίας. Κάντε την καλύτερη χρήση κάθε ευκολίας που σας παρέχεται εδώ. Κάντε την καλύτερη χρήση του υπέροχου ντάμα, της θαυμάσιας τεχνικής, για να ελευθερωθείτε από όλη τη δυστυχία. Να ελευθερωθείτε από την άγνοια που δημιουργεί τη μία σανκάρα μετά την άλλη. Τη μία σανκάρα μετά την άλλη. Ελευθερωθείτε από τα δεσμά σας. Απελευθερωθείτε και απολαύστε πραγματική γαλήνη, πραγματική αρμονία, πραγματική ευτυχία.
Sir.